Sveiki, mėly radio klausytojai, eteryje laida Humaniškumo link. Šiandieną kalbėsime apie karo nusikaltimus. Likšiolinė istorija rodo, kad neįmanoma visiškai užkirsti kelio karui. Nors tarptautinės teisės normos ir draudžia tarptautiniuose santykiuose naudoti jėgą, tačiau vairiose žemės rutulio vietose nuolat kyla karų ir ginkluotų konfliktų. Šiandien svečiuose humanitarinės teisės specialistė Neringa Mickevičiūtė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai ir prašysime jūsų apibūdinti. Kas yra karo nusikaltimas?
Karo nusikaltimas iš esmės yra sunkiausias pažeidimas įvykdomas ginkluoto konflikto arba kitaip karo metu. Ir kaip teisingai pastebėjot, karai yra ribojami. Jie yra ribojami tam tikromis taisyklėmis, kadangi bet kurio karo tikslas nors ir yra nugalėti priešininką, vis dėlto kažkuri iš likusių laimėjusių šalių vis dėlto turi jaustis laimėjusi, tai reiškia patirti šiek tiek mažiau nuostolių. Taigi jau istoriškai susiklostė taip, kad visos šalys pripažįsta tam tikras taisyklės. Ir būtent tų taisyklių pažeidimai, patys sunkiausi pažeidimai ir laikomi karo nusikaltimais. Ir iš esmės, jos galima suskirstyti į kelias grupės. Tai reiškia tie nusikaltimai, kurie yra nukreipti į netinkamus objektus, kaip pavyzdys galėtų būti civiliai asmenys, mokyklos, ligoninės, šventyklos, arba kai yra naudojamos netinkamos priemonės. Tai pavyzdys galėtų būti, tarkim, pirmojo pasaulinio karo metu naudotos iprito dujos, kurios vėliau buvo uždraustos, kadangi jos sukelia bereikalingas kančias, arba lazeriniai ginklai, kurie net nepanaudojus buvo uždrausti, nes buvo suprasta, kad iš tikrųjų tam, kad laimėtum karą, tokių priemonių naudoti nereikia.
O kodėl svarbu yra kalbėti apie baudimų už karo nusikaltimus ir ar tai realiai vyksta?
Iš tiesų svarbu galbūt yra dėl keleto dalykų, tai gali būti tiek psichologiniai momentai, kad vis dėlto aukom valstybėje, kuri patyrė ginkluotą konfliktą, ar tai būtų tarptautinis ginkluotas konfliktas ar vidinis, vadinamas civilinis karas, reikalinga tam tikra satisfakcija, reikalingas supratimas, kad iš tikrųjų teisingumas gali vykti net ir po tokio baisaus išgyvenimo kaip karas. Iš kitos pusės tam yra daug politinių priežasčių. Šalis turi parodyti tarptautinį bendruomenį, kad jos sugeba susitvarkyti po karo ir sugeba nusistatyti tam tikras teisingumo ribas, reiškia nubausti nusikaltelius, kurie įvykdė pačius žiauriausius nusikaltimus karo metu. Ir taip pat, kai kalbam apie pačio didžiausio masto nusikaltimus, tarkim genocidą arba nusikaltimus žmoniškumui, kurie iš tikrųjų yra labai sisteminiai, masiniai, apima didelius skaičius aukų, tai šitie nusikaltimai pripažįstama, kad iš tikrųjų paveikia ne tik konkrečias aukas, ne tik konkrečią šalį, bet ir mūsų visus kaip pasaulio bendruomenę.
O ką galime laikyti sėkmės istorijomis, baudžiant už nusikaltimus įvykdytus karo metu?
Sėkmės istorijoje, manyčiau, yra vien tai, jau pradedant kalbėti apie baudimą už karo nusikaltimus, jau vien tai yra sėkmės istorija, kad tai vyksta. Nes jeigu pažiūrėtume į 20 amžiaus pradžią, apie tokius dalykus sunku buvo galima pagalvoti. Kadangi karai paprastai tokie chaotiški, po jų kildavo įvairios suirutės, apskritai įsivaizduoti net kažkokio teisingumo reikalavimą buvo sunku. Ir staiga po antrojo pasaulinio karo mes matėme Niurnbergo tribunolus, kuomet aukščiausi nacių vadai buvo teisiami viešai ir buvo parodoma, kad tai gali vykti. Tai čia būtų vienas iš pavyzdžių. Kiti pavyzdžiai be abejo yra vėliau, daug vėliau jau įsteigti specialieji tribunolai, tarkim Jugoslavija arba Ruandai ir tas pats tarptautinis baudžiamasis teismas, kaip įrodymas, kad tarptautiniai bendruomeniai tai rūpi ir kad tokie procesai susilaukia didžiausio dėmesio, geriausių teisėjų, kompetitingiausių teisėjų dėmesio ir panašiai. Ir be abejo jie garantuoja, kad tie nusikalteliai, jeigu jie nėra baudžiami nacionalinėme lygmenyje, reiškia nacionaliniuose teismuose, jie susilauks tos bausmės ir atsakomybės tarptautiniu mastu. Ir dar ką labai svarbu paminėti, kad kalbant apie karo nusikaltimus, mes iš tikrųjų turime tokius naujus reiškinius, kaip baudžiamus pačius aukščiausius vadovus. Tarkime, mes matėme tokius atvejus kaip Čilės diktatoriaus Pinočeto, teismą, mes matėme tokius atvejus kaip Irako Sadamo Huseino teismą, mes matėme tokius atvejus kaip buvusio Jugoslavijos prezidento Slobodano Miloševičiaus teismą, kuris nesibaigė dėja dėl to, kad jis mirė, bet iš tikrųjų, kas iki tol buvo sunkiai įsivaizduojama, jau dabar tapo realybė. Mes iš tikrųjų matome, kad net aukščiausi šalių vadovai gali ir yra teisiami tokiuose teismuose. Tai iš tikrųjų vadų atsakomybės klausimas, manau, jį galima laikyti vieną didžiausių sėkmės istorijų.
O kokia byla pasirodė pati įdomiausia arba labiausiai įsiminė?
Iš tikrųjų, man asmeniškai bene labiausiai įstrigo viena byla, kuri iš pradžių buvo laikyta, galima sakyti, sėkmės istorija tarptautinėme kontekste. Tai buvusios Bosnijos ir Hercegovinos prezidentės, kuri buvo pirmoji moteris prezidentė, Biljanos Plavčič byla. Iš tikrųjų, buvusios Jugoslavijos konflikto metu, 90-ųjų metų pradžioje, ji buvo žinoma kaip iš tikrųjų viena sumanytojų, pačių baisiausių nusikaltimų. Ir pasibaigus konfliktui, jai buvo pateikti kaltinimai tiek dėl genocido, tiek dėl nusikaltimų žmoniškumui, ir visą pasaulį buvo apskrieję nuotraukos ir video reportažai, jos perženginėjančios per serbų musulmonų lavonus, ir tiesiog tas ciniškumas jos tiek dėl įvykdytų nusikaltimų visus buvo labai stipriai šokiravęs. Kitas dalykas, kuris nustebino ir dėl ko tai buvo laikyta sėkmės istorija, kad būtent pati ponia Plavčič pasidavė tarptautiniam Jugoslavijos tribunolui ir buvo teisama. Dėl tos priežasties, kad jinai pati sutiko pasiduoti, buvo atsisakyta keletos kaltinimų prieš ją, ir dėl tos priežasties, kad jinai buvo vyresnė, dėl sveikatos problemų, iš tikrųjų jai bausmė buvo paskirta pakankamai nedidelė, žiūrint į nusikaltimų mastą 11 metų kalėjimas. Ir savo bausmę jie atliko Švedijoje dėl gero elgesio, jei bausmė buvo sutrumpinta. Po 6 metų, gana patogių kalinimo sąlygų, išėjusi iš kalėjimo tuo metu, kai jinai parskrido į savo tėvynę, visus dar labiau šokiravo tas faktas, kad išlipusi iš lėktuvo, jinai iškėlė 2 pirštus, rodinama pergalės ženklą, ir pasakė, kad nesigailida nieko, ką yra padariusi, ir taip be abejo susilaukė didelį tarptautinės bendruomenės dėmesio, nes tokio cinizmo ir nepagarbos nusikaltimo aukoms dar niekas niekada nebuvo parodęs, ir staiga iš sėkmės istorijos šitą istoriją pavyko viena iš didžiausių nesėkmių.
O kokios dar galėtų būti nesėkmės baudžiant už karo nusikaltimus? Ką galėtumėte vardinti?
Matyti tokie klausimai, iš tikrųjų, kaip kiek pasiekiamas teisingumas, kankina visus, kurie yra susiję su šitais procesais, kurie įsteiginėjo specialiuosius tribunolus, kurie dalyvauja procesuose kaip teisėjai, kaip advokatai ir panašiai. Iš tikrųjų, kiek pajėgus tokie procesai užtikrinti teisingumą, kadangi, kad ir kaip bebūtų, aukų yra begalės, o nuteistųjų yra vienetai, pakanka vien pasižiūrėti į Ruandos atvejį. Per beveik 3 mėnesius buvo išžudyta kone milijonas gyventojų. O bylų tarptautiniame tribunole mes galime suskaičiuoti apie 20. Tai yra iš tikrųjų labai labai maži skaičiai, lyginant su aukomis ir lyginant su tuo teisingumo poreikiu, kuris atsirado po šito konflikto. Tai iš tikrųjų, matyt, čia yra vienas svarbiausių klausimų, kiekgi pasiekiamas tas teisingumas. Kitas svarbus klausimas, kuris be abejo taip greitai ir nepranyks, ypač turint omenyje, kad įsteigus tarptautinį baudžiamąjį teismą kaip tarptautinį organą, kuris gali prisimti teisti bet kurio konflikto vykdytojus ir bet kurio konflikto metu išaiškėjusius pažeidėjus, tai visuomet keliamas politiškumo klausimas. Kiekgi tos bylos iš tikrųjų yra politizuotos, kadangi kai kurios valstybės tikrai neturi intereso išduoti savo piliečių, jos aiškiai pasako, kad niekada neišduos savo piliečių, todėl mes, pavyzdžiui, niekada nepamatysim Amerikos piliečių tokiame teisme, kadangi Jungtinės Amerikos valstijos niekada jų neišduos, net ir žinant atvejus, kai Afganistane tie patys Amerikos ginkluotojų pajėgų kariai tyčiojasi, nužudydami civilius, ir tokiu atveju mes tikrai galime drąsiai teikti, kad nepamatysime tikrai greitų metu. Tai tas politiškumas tų procesų iš tikrųjų matyti yra vienas didžiausių klausimų.
Vis dėl to, kodėl šie procesai suteikia vilties?
Vienas pagrindinių dalykų ir viena pagrindinių priežasčių, kodėl apskritai šitie teismai ir šitie procesai atsirado, tai buvo tas tiesos poreikis ir poreikis visuomeniai susitaikyti su pačiais skausmingiausiais istorijos etapais. Ir man daugiausiai vilties asmeniškai teikia tai, kad šalyse be teisminių procesų, kurie, kaip sakėme, jie yra vienetiniai, atsiranda kiti procesai, tokie kaip steigiamos tiesos komisijos, tarkim, Pietų Afrikos Respublikoje, kur iš tikrųjų daug daugiau žmonių gali sužinoti, kas įvyko jų šalyje, kodėl taip įvyko, kur gali aukos susitaikyti su pažeidėjais ir toliau statyti savo gyvenimą.
Ačiū už pokalbį. Primenu, kad laidoje svečiavosi humanitarinės teisės specialistė Neringa Mickevičiūtė, su kuria kalbėjome apie karo nusikaltimus. Kitos laidos Humaniškumo link kviečiu klausytis lygiai po savaitės, o dabar sakau iki ir geros dienos mūsų klausytojams.